Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Masinda Anselma vani Aosta, masinda Anastase lay Sinaïde, ary masinda Conrad de Bartsama no tsaroana amin'ny faraika amin'ny 20 ny volana avril lay ity arabaina ireo rehetra mitondra an'izany anarana izany. Teraka ny taona 33 sy arivo i Anselme. Izy moa dia avy amin'ny fianakaviana andriana tao Aosta, Piemont. Mbola kely dia efa nampianarin'ny Ermengarde reniny tian'Andriamanitra sy Masina Maria izy. Vehivavy ity vavaka tokoa mantsy io reniny Anselme io. Tsy navelandray notazainy reniny intsony nefa izy rehefa lehibebe nahatsapa amin'ny fiantsoan'Andriamanitra azy ho relijiozy. Dia ny rainy no nitaiza azy nefa ity rainy dia lehilahy tena ny fikotra ny libaliba sy ny fiainan'izao tontolo izao ary tena nampijaly ny Anselme tokoa. Rehefa leo ny fampijaliany nataondrainy azy Anselme dia nandositra nankany France ary niditra ny anitra tao amin'nytrano fitokana monina tao Quebec ao Normandie. Rehefa nanao ny fianarana tao izy dia niresaka tamin'ny lehiben'ity sekoly ity ka nilaza hoe lalana telo no misokatra ho ahy ho relijiozy Quebec, na iaina tokamonina any irery na hijanona eto amin'izao tontolo izao hanamaivana ny fahasahiranany reto mahantra ireto amin'ny arenako. Ka lazao aho hoy Anselme izay ataoko fa akatoaviko izay ambaranao. I Lafranc moa ity lehibe an'ny sekoly ity. Dia hoy Lafranc taminy hoe ny fiainany relijiozy. Dia nijanona tao amin'ity trano fitokana monina tao Quebec ity ary Anselme 27 taona izy tamin'izay. Ny taona 78 sy arivo rehefa voatendry ho arsiveka ny Canterbury Lafranc dia voafidy ho lehibe ny ankonam-piainana io Anselme. Tsy hoe manam-pahaizana fotsy mantsy Anselme fa tena masina ihany koa. Na dia nandafatratra n'izany toerana izany ary izy tsy ho andraikitra ny miaina azy io satria tsapany fa tsy mendrika izany izy dia tsy maintsy nanaika an'izany adidy mavesatra izany. Arakaraka ny nahabe andraikitra ny Anselme no nampitombo ihany koa ny antsara-panatao aminy. Akoatra ny fitantanany ny fikambanana dia laniny amin'ny fandaliana ny soratra masina sy ny fanoratana boky masina sy filozofika ny fotoanany fa nivavaka aloha no voalohan-daharana amin'ireo rehetrareo. Ny maraina izy vao maneno koa dia efa mandohalika. Indray andro raha namo ireo namany ny frera iray mba hanao ny vavaka fiderana maraina, akory ny agagan'izy ireo nahita ahazavana tao amin'ilay efitrano fivoriana. Tsy izy io fa Anselme ny vavaka nohodidinin'ny famantarana ny olo-masina miendrika afo. Notendren'ny Guillaume mampanjaka tao Angletera ho arsivekan'ny Canterbury izy tao arin'izay, nefa tena ny lavi ny ankitsy rano io fa tsy hafa niala nefa izy rehefa niaona tamin'ny papa. Ny taona 1950 sy arivo izy no nandray ny fiketrahana maheveka azy to Canterbury. Maro ny sedram-piaina no lalovany tamin'izany noho ny fanimbatsembana ny fitondram-panjakana azy, fa niezany dia niarotrany ny fianam-pinoana sy ny fanahan'ny vahoaka ondriny. Marina fa Anselme dia nampianatra ny teolojia tao amin'ny trano fitokana monina tao Quebec. Maro ihany koa ny sanganasany no ampiasain'ireo toeram-piofanana obretra toy ny hoe filozofia klasika, anisan'izany ohatra ny proslogiona sy ny monologiona, ny de veritate izay manampirofo ny fisian'Andriamanitra. Teo ihany koa ny boky nosoratany momba ny fanavotana ny hoe cour deus homo, na ny hoe nahoan'Andriamanitra no tonga olombelona.
Ary ny hafa mba ahoana?
I ma Masinda Anastasy Tsaroana amin'ny faraika amin'ny 20 ny volana avrilay ity a dia Anastasy ilay Sinaïta Palestinianina izy io ary lehibe ampitokamonina tao Sinaï matin'ny taona 700 moa i Masinda Anastasy teolojiana malaza tamin'ny fotoanandrony izy niaro fatratra ny fotompampianarana Kalsedoanina izy izy ihany koa no nametraka fampianarana maneho ny fisian'Andriamanitra ao amin'ny olombelona eo ambany fanolovan'ny fanahy masina
etsenge
i Konrad avy any Patsama dia frera mpiandro varavaran'ny fikambanana kapisin tao Altötting ny tany Baviera teraka ny taona 1870 izy ary maty a ny taona 1878 nandrany 40 taona no nandraisan'ny mpitsidika sy mpamangy tao nanana faharetana tamin'izany andraikitra izany ary nankahery ireo malahelo sy mijaly a i Konrad ary izay moa no nahalalany maro azy vetivety dia ny elopatrana mifanajana ny Konrad eo Partsama
fantatrao ve fa
ny hoe Anselma dia avy amin'ny fiteny germanika izy io ny ansa dia anaran'Andriamanitra tao totony tao ary ny Helma kosa dia midika hoe fiarovana amin'ny ady ireo Anselma dia olona be zotompo tia mibaiko ihany koa izy ireo izany no lehibe an'ny tenany ary tiany dia tiany tokoa ny fankasitrahana azy izy dia mahay manitona olona ary io fahaizany manitona olona io ampiasainy mba hamelana ny adisoana vitany dia mirarosoan'ireo hoe Anselma izahay a sy Anastasy ary Konrad raha misy mitondra n'izany anarana izany tsy adinona ihany koa ny miarahaba sy mirarosoan'ireo teraka ny 20 avril
irokitan'ny finoana
rakipianandreo olomasina tsaroan'ny fiangonana isan'andro
irokitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB